bizim kalayım.
İlk ikinci var ay. Elen medeni adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunulacaq alelə.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüşsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bir əcnəbi ona Gəncəli Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə Bilzə Şəfi Vazitdən və Friedrich Bodenstedtdən deyəcəyik. Bu dəfə 215 yaşlı Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedtin öz sözü ilə desək, Gəncəli Ustadın. İzin qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir.
Xoş gördük Fəxrəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin müəllim, 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınır mı?
Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunun da sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlində yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinstein,
Brahms.
Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinstein romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələr deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf edəndə ki, yəni publikaya müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunlar hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin Almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdə 1001 gün ərzində əsəri var, 3 ciltli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə olunub. Lermontovda Puşkinin tərcüməsi. İkinci hissəsi Fransız tərcümətlərdir. Amma üçüncü hissəsində o dövlətə Qafqazdakı 3 illik həyatını işıqlandırır və o cümlədən də böyük bir hissəsi həmin üçüncü hissənin böyük bir qismini Mirzə Şəfi həsr eləmişdi. Lakin 1872-ci ildə bir dəfə və 1874-cü ildə ikinci dəfə bir sıra səbəblərdə yəqin mən o barədə danışaram. O bu açıqlamasını verməli oldu və bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamilə öldü.
Niyə azaldı?
Yəni bilirsiniz, mən sizə deyim də, mən çox ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərlə bu işlə mən Alman arxivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görür ki, burada çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona görə Alman oxucusu başa düşdü ki, bu doğrudan da Bodenstedt deyil. Və bir də bir məsələ var ki, hətta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o xatirələrində çox israrlı şəkildə qeyd edir ki, mən özüm pis şairəm. Burada yazılarım hamısı Mirzə Şəfi divanda bədahətən dediyi şeirlərdir. Mən də onları Alman donu geyindirib çap eləmişəm.
Mirzə Şəfinin orijinal şeirlərini. Nə qədər kim fələyin sabit üsəyyarəsi var, ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var. Deyil əflakidə köfkəb görünən çərxi bülən, olban didə sərapa sənə nəzarəsi var. Rüzgarı tirə daim ki səbir tar keçər, hər kimin eşqdə bir yari istəmkarəsi var. Necə qam cuşə gəlib eyləməsin ahü fəğan, könlümün didiyi giryan kimi fəvvarəsi var. O gezeldir ki bu vazet dedi bir derd ehli. Zahiden lale otağında konak garesi var.
Yani burada artık okucu, şair ve şiirin menbe arasında çok derin ziddiyet yarandı. Bodrum Üniversitesi de bu cür ruhlandıran objektif sebepler vardı. Bu tercih Bodrum Üniversitesi değildi. Çok tersif ki bizim bu Mirza Şafi Şunaslar meselenin bir tarafı koyuyorlar. Orada iki yerde çok güçlü şekilde Ermeni faktörü var. Bizim tadıkaçlarımızın çok tersif ki bu faktörü kabarık şekilde gösterebilmeler. Biri nedir? Biri demeli Mirza Şafi Bodrum Üniversitesi Tiflis'te Tumanov adında bir Ermeni'nin evinde yaşaymış. Daha doğrusu Bodrum Üniversitesi orada yaşıyormuş. Ve Mirza Şafi de adının gelmiş orada ona ders vermiş. Modrić'te kaydıp gidenden sonra hemen o nağmeler Avrupa'da Eksa'da yaradandan sonra Rusya'nın devlet çatı Menşe'de Fransız Adolf Berger Tbilisi'ye gelir ve hem Tumanov'un evinde düşür. Soru sualdan öğrenmezdir ki Mirza Şafi ki Macaristan'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok geniş Eksa'da yaranmıştı Mirza Şafi nağmeler. Almanca neşri olan nağmeler. Ve orada elbette Ermeni bunu demişti ki ne Mirza Şafi Azerbaycanlılar ümmetle şiir yazabilir. Ki. Bunların da esas peşesi hemen Mirza Şafi'nin peşesi şarap içme olup ve ömrünü orada burada geçirme, pazarda geçirmeyle meşgul olup. Ve bu sözlerden ben bir de ona göre bu faktörü ilerli çekerim ki, sözle kabar şekilde gösteririm ki, Mirza Şafi Gence Han'ın kızı Züleyha'ya vurulur ve bu vurulma meselesi hayli vakt alır. Bir sebebi şehir meclisleri kurulur ve o şehirli meclislerin birinde Mirza Şafi şehir değil orada galip ilan olur. Züleyha da alttan alttan gizli şekilde buna bakırmış, vurulurmuş ve öz kendisi vasıtasına haber gönderir ki, ben filan günü filan saatte damın üstünde onunla görüşebilirim. Ve orada karar alırlar ki koşulsunlar karşısınlar. Çok garibedir ki Armik Ermeni, Fatma, Gencaha Züleyha'nın kendisi Züleyha bir de Mirza Şafi. Dördü arabayla kaçırlar ve Şamakaya çatmış bir kentte güçlü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birden Armik hemen o Züleyha'nın arabasını süren Ermeni Avaristan Hanı, Ahmet Hanı görür ve ona koçlarına haber gönderir ki Züleyha buradadır. Mesela burasındadır ki Züleyha'nın atası Avaristan Hanı'nı nişanlamıştı. Bak o iki paraleli ben aparanda görürüm ki doğrudan da Mirza Şafi'nin bu şekilde olması ve orada Tumanov'un hemen o Berge ondan sonra Van Bere demesi ki İnanmırsınız bana gidin bakın kabristanlığa görün Mirza Şafi adında bir tane orada kabirdaş var mı? Ya bu tabiydi.
Artık ölmüştü Mirza Şafi.
Ben ölmüştü. Bu 1868'de oldu bu mesele. Mirza Şafi ölüm 1852'de. Yani bu tabi meseleydi. İslam alemine göre bilir ki ölenden sonra kabirdaşlık almaz. Ümmet hiç de kalmaz. Ve bu da tabi olarak Mirza Şafi'nin orada abidesi yok idi. Baştaşı yok idi. O sonralar Sovyet'in dövründe bizde abideler yarandı. Büyük baştaşlar
oldu.
Sonradan onu berpa edildiler. Sonradan onun kabrini bizim Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası'nda hususi karar kabulünü merkez konuda hemen karar açtılar orada Mirza Şafi'nin kabrini berpa ilerde götürdüler.
Adına küçe de var.
Adına küçe de var, bəli. Yani birisi bu adamın talihi çok böyle garibedir, maraqlıdır. Ben size dedim ki Sevda Hanım, o eser Gota elbasına yazılır ve bizim tədqiqatçılarımızın çoxusu o elbanı oxuya bilmirlər. Ve bizim o görkəmli tədqiqatçımız vardı, Əjdər Seyidzade, Mirza Şafi hakkında 40 ildən artı o çalışmalar yapıp çok təəssüf ki onun araştırmaları esas itibariyle Rus mənbələrinə ve Azerbaycan mənbələrinə əsaslanır. Əslində onlar Alman mənbələrinə müraciət eləmirlər. Ve garibe burada bir şey de var. Bodrum'da sağlığında vasiyet etmişti ki benim arşivim var. O etmiyadesine gidip kaydanda Mirza Şafi hemen Tbilisi'de olmadığı müddette bir şehirler bağlaması. Böyle derdi. Kitapça işleyip hazırlamıştı. Adını da koymuştu müdürlüğün açarı. Hemen o müdürlüğün açarını Bodrum'da etmiyadesinden kaydıp gelende ona bağışladı. Ve Bodrum'da de onu öz hatırlarına çok geniş yazır. Çok etraflı ama gösterir ki bu müdürlüğün açarının yalnız açılması ölümünden 100 yıl geçenler soru olacak. Demek 1984 ya 82 de onun Hannover şehrinde arşivi açılmalıydı ve vaktiyle ben mesela kaldırmıştım. Nerman Hasanzade o zaman Edebiyat Gazetesi'nin baş redaktörüydü. Demiştim ki Nerman benim bir proje hazırlamak lazım. Gidip o arşivin açılışında iştirak etmem lazım ve doğrudan da görev orada bizim şairimizin öz destekliğini yazdığı şehirler, eserler var mı? Ve ondan sonra biz dünya diyebilirdik ki doğrudan da bizim büyük, nakam şairimiz Mirza Şafi'nin öz yaratıcılığı vardı. Bu tercih Alman'ın işi değil, Alman'ın hem de özünün yazdıkları olup.
Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minarə. Ərşə çıxıb qonaq gedin pərvərdigarə. Hicran qəminin badeyi gülgündür əlacı. Vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazihin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Bizi çox deyirlər, çoxlu tədqiqatçılar baxırlar Tiflis arxivində, Bakı arxivində, Dresden arxivində, Almanlar, Ruslar çox şeyi araşdırmağa çalışırlar və sübut eləməyə çalışırlar ki, Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki, hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki, deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz, orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda, Mirzə Şəfi ayağını qoyur ayağının üstə, Bozenşteyn təsviri belə də. O bütün əsər boyu ona çox böyük hörmətlə çox böyük qayğıyla yanaşır. Hörmətli müəllimin deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çox geniş şəkildə açıqlayır. Bəli.
Gəncəli
ustadım. Bəli, ustadım, Gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət əlamətinə görə işlənir. Elə belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bozenşteyni heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bozenşteyn adında adam göstərilmir. Ya da deyirlər ki, München Universitetinin professor olub, tərcüməçi ilə məşğul olub və məsləhətçi tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O, İnturistə tərcüməçilərlə görüşəndə, söhbətində deyir ki, bəs siz Bozenşteyni tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğri, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanır. Bu, həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monografiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəməyə, öz ikiləşməyə elə bir ehtiyac yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayənə yazın. Mən də ona cavab yazmışam. Bax, bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. Höre, was der Volksmund spricht. Wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirza Şəfi, wer da lügt, muss Flügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bir də ki, eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan, yalnız sənin eşqin qaynayıb coşur, hey aşıb daşır. Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası, hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı və varsa doğrudan mı ki, Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılır?
Açıldı mı?
Açıldı. Açıldı.
Biz maraqlanmadık bunun
için. Bizden hiç kez maraqlanan olmadı.
İlk işi.
Yani bu birisi öyle dövre düştü ki, Sovetlerin dağılması dövre düştü. Vəziyyət değişti, aksentler değişti ve doğrudan bir müddet birisi de Mirzə Şəfi yada düşmedi. İndi təzədən bir balaca toparlanıp Azərbaycan ictimai fikri, ədəbiyyatçıları, tarixçiləri, ne bileyim bu sahənin mütəxəssisləri istəyərlər ki, məsələyle maraqlansınlar, ama bir tane ciddi məsələ çıxır ortalığa. Sadece olarak həmin o ədəbiyyatçıların Alman dilinə xəbəri yoxdur. Alman mənbələrini bilmirlər, Alman dilini bilmir, ona görə də məsələ bu yer.
Siz bilirsiniz.
Yox, bilirsiniz, bizim bir çox görkəmli alim dostumuz var, Akif Bayramov. O həmin xatirələri ilk dəfə olaraq Azərbaycanla tərcümə elədi və şeirlərini də burada
səsə
80-ci
ildə çıxanları deyir.
Bəli. 84-də. Və ondan sonra bizim bir tələbəmiz, Qaraxanov familiyalı bir nəfər bizim tələbəmiz, indi İqtisadiyyat Universitetində çalışır. O da Alman dili mütəxəssisidir. O da müəyyən mənada aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma məsələ köklü şəkildə öyrənməlidir. O ki kaldım mene, ben birisi doğrudan orada da yazmışam ben kitabımda. Hı. Kitabım Allah koysa 5-10 güne çıkmalıydı.
Adı ne olacak?
Adı olur, Mirza Şerif'i Vazey, Yozmalar ve Faklar. Yani ben orada hem Mirza Şerif'in hayat ve yaratılığını ışıklandırırım. Hem onun o Bodrum Üniversitesi tarafından verilmiş bütün şehirlerini öz tercümemde veririm. Harfi tercümesi, ben de şahit değilim. Bazen görsen alınır, bazen alınmır. Ondan sabahı, ondan sonra hem Bodrum Üniversitesi hakkında Alman edebiyatına, Alman şunasında olan menbeler kaynakları araştırırım ve ortalığa çok yeni maraklı meseleler koyarım. O cümleden de ilk defa olarak Mirza Şerif'in şunaslıkta ben Ermeni faktörlerini orada açıp göstermeye çalışırım. Benim ihtisasım edebiyat değil, ben dilçiyim. Ona göre birisi indi belki de fikirleşen ve özümle götürüp öğrenen ki belki ben o vakti Almanya'da olalım. Ben 3-4 defa tekaüt almışım, grant almışım, Almanya'da olmuşum. O cümleden Berlin Üniversitesi'nde, Humboldt Üniversitesi'nde okumuşum. İlk fırsatta bu meselenin dalınca düşeceğim. Ve o arşive girip orada mutlaka eşeleneceğim. Nasıl aktarıp tapmaya çalışacağım.
Siz de bilirsiniz yani.
Bel, bel.
Ama o sertin tercüme gelen siz olmanız da büyük.
Ha indi birisi sertin. Sertin
hiç olmasa ondan kişinin.
Sertin tercümeni Hakim Melim deneyip. İndi ben de öz yozumumda. Mesela.
Neydi mesela?
Çok ciddi farklar olur. Mesela ben isteseniz burada bir şiir okuyabilirim. Hakim Melim tercüme ile. Muhabbetin azabı belime eğdi. Kimden ötürü? Soruşma. Mene ayrılığın zehrini verdi. Kimin eliyle? Soruşma. Ben tercüme etmişim. Mene eşkin derdi sındırdı. Ama soruşma ki kimin eşkidir? Mene ağırlığın zeherini verdi. Ama soruşma ki onu kim verdi? Yani ben çalışmışım ki forma güzelliğini yok. Esas o mezmunun inceliğini, onun sırrını açıp gösteririm. Tahminen burada 160-200'e kadar şehirdi.
Birimiz de mene üst tutup dedi. Mirza Şefi, sen şahı necə qiymətləndirirsən? Doğrudan mı o anadan gəlmə müdrikdi? Doğrudan mı onun baxışı da qulaqları kimi böyükdü? Mirza Şefi dedi, o da sizin kimi ağıllıdır. Sizin sahib olduğunuza sahibdir. O bilir ki, xalq kar və kordur. Və bu nadanlıqdan o istifadə edir.
Gəncəli ustadın izinə düşmüşsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Biz ömrümüz boyu Alman xalqının professor böyük olub Bodenstedə minnətdar olmalıyıq. Çünki itkin şairimizi özümüzə qaytarıb. Bu birisə ədalət abinə olunmalıdır. Yəni orada bir yerdə yad deyir ki, biz bütün o səhnələrin təsviri, dərslərin prosesi orada geniş şəkildə şərh olunur. Deyir ki, Mirzə Şəfi heç zaman yazmağı xoşlamazdı. Əlinə qələm almazdı. Bizdən bədahətən təbi gəlirdi, şeiri deyirdi. Bunun böyüklüyü onda olub ki, oturub həmin andaca o şeiri yazıb Almanca çevirib. Və ondan sonra üzərində işləyib onu ötürüb. Gelip Almanya'ya çap ettirdi. Ama yine diyelim onun demeli Mirza Şefi İrsin'den adlı bir kitabı var. Sonradan nağmelerden tahminen 20 yıl sonra çap olunur. Orada yazır ki bayağı dediğim o fikire gelirim ki Mirza Şefi deyilen adamın bu şehirlerin Almanca dünyaya gelmesine hiç bir hizmet olmuyor. Bunların Almanca yaranışı yalnız ve yalnız bana minnettar olmalı. Şimdi ben bizim edebiyatçılarımıza sual veririm. Yani bu oğurluğu mu? Yani bu adam doğrudan mı Almanca'nı özü eşitip Azerbaycan'da özü de Almanca yazıp Almanca tertip edip neşer ettirip Alman edebiyatında belə fikirlər dolaşır ki Bodenstedt'in ömrünün axırına yaxın həyatı çox ağır olub, nəşriyyatlara borc olub. Həmin o nəşriyyat da o Mirzə Şəfi İrsindən kitabını buraxan nəşriyyat da naşir özü buna deyib ki nə Mirzə Şəfi, gəl belə deyək də elan eləyək ki, bütün bu şeylərin hamısı səninkidir, bəlkə bundan sonra sənin kitabınız nüfuzu artsın. Nə oldu? Alman oxuzlar daha da küçdü, daha da uzaqlaşdı. Bir Alman ədəbiyyatçısı yazdı ki, bayaqdan bütün Almanya'da şeir sevənlərin kitabxanasında, rəfində Mirzə Şəfi nəğmələri ayrıca durursa, bu etrafdan sonra birdən-birə bütün nəğmələrdən kitablar yox oldu. Bütövlükdə həmin nəğmələrə maraq söndü.
Sevgim sənə aydın olmasa, dərdini, qəmini gülüşlə dağı. Çün doğsun gərək boşluqlar mənim bu məğrur rəyimlə. Soruşursan, düşünürəm, yaxtarıram. Başqa birisini sevmək üçün mən, çün belə yazılıb talih kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib. Sen indi bir sağla ümitlisen mi? Uzun bir yol keçip gelenden sonra indelinde de götür nice var. Menul bu yazık könlümü bar. Başka yerde sen aktarma. Götürsin beni sevebildikçe. Çün böyle yazılıp talih kitabım. Evvelden benimki böyle getirin.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Fəxrəddin müəllim, daha nələr məlumdur ölümünlə bağlı Mirzə Şəfinin?
Onun ölümünlə bağlı qısaca. Bodinçdə yazır ki, mən fürsəti əldən verdiyim şairin həyatı və yaradılığı haqqında incəlikləri öyrənə bilmədim. Onun özündən öyrənə bilmədim. O təəssüflərini, təəssüfünü bildirir. Amma Montaigne sonradan yazır ki, bu ölümündən sonra xanımı müraciət edir pensiya almaq üçün. Əvvəl ona yox cavab verirlər, məmurlar, o dövrün məmurları. Sonra da qonşuların köməyi ilə Mirzə Şəfinin təqaüdünü onun xanımına verirlər. Amma geniş şəkildə, məsələn, bizim yazarların, bizim ədəbiyyatçıların yazdığından əlavə bir şey əlavə eləmək çox çətindir. Çünki burada da məsələ çox qaranlıqdır. Həddindən artıq qaranlıqdır. Burada yeni Kolopov var. O getmişdi, Tiflisdə çox araşdırmalar aparmışdı və onun Tiflis həyatını geniş şəkildə verməyə çalışmışdı. Hətta onun dərslik müəllifi olması da özünə yer tapıb. Amma hardadır o dərslik indiyə qədər? Yəni bu adam bilirsiniz...
İlk
dərslik
olub.
İlk dərslik olub, bəli. O barədə fikirlər var və
Çirliyevskinin dərsliyinə qədər
söylənilirdi ki, kimsə bu dərsliyi hazırlayıb çap edəcək, yenidən xalqa çatdıracaq. O da alınmadı. Ona görə Alman Nemensal deyir ki, bizim bu dərslədə nifrətdən çox gələk sevgimiz olsun. Çünki o olmasaydı nə edərdik?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun, xanım.
Gəncəli Ustad radio dastanı bitdi. 215 yaşlı Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin izinə düşmüşdük. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Müəllimin hafizdir, qibləm İsə mey. Mən sevirəm yaxşı insanları, bir də ruh verən içkiləri. Odur ki, meyxanələrin vurğunuyam. Və siz mənə müdrik deyirsiniz. Mən gələndə siz deyirsiniz, müdrik gəldi. Mən gedəndə siz deyirsiniz, müdrik getdi. Mən olmayanda siz deyirsiniz, hanı bəs müdrik? Mən sizin yanında olan siz vurursunuz müdrik kimi qədəhləri qədəhlərə. Həqiqi müdürlük axtarır ki, o haqqı tapsın. Cavankən qoca olmaz, qoca ikən cavan. Er sucht der echte Weise, dass er das Rechte finde. Jung wird er nicht zum Greise, alt wird er nicht zum Kinde.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar rubrikasıdır. Bu dəfə rubrikanın aparıcısı mənim, Şahnaz Bəylərqızı. Bölüşün bu dəfəki qonağı bir yox, bir neçə tanınmışdı. Biz tanınmışlardan son günlər Türkiyədə və Azərbaycanda müzakirə olunan bir məsələyə münasibət bildirmələrini istəmişik. Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açıla bilərmi? Bu müzakirələr nə qədər realdır və kənardan onlar bu müzakirəni necə qiymətləndirirlər? Bəhər başdan deyək ki, münasibətlər fərqlidir. Türkiyə-Azərbaycan gündəmini zəbt edən bu qızğın polemikanı soyuqqanlı izləməyə məsləhət görəndə oldu, sərhəddin açılmasından qorxmamağı tövsiyə eləyəndə və sadəcə bu müzakirələrin arxasında başqa mətləblərin gizləndiyini iddia eləyənlər də. Hansı mətləblərdir? Gəlin, müsahiblərimizi bir yerdə dinləyək. Xalq artisti, Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli.
Bir şey istəməzdim ki, emosiya daha çox qüvvətli olsun. Burada çox soğukqanlı və pragmatik mövqe tutmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Çünki biz həmişə Azərbaycanlılar birinci növbədə emosiya uğrayırıq. Biraz pragmatik olmaq lazımdır və hər bir situasiyadan xalq qazanmaq lazımdır. Bilirsiniz, diplomatiya belə şeydir ki, siz bir şey deyirsiniz, amma məsələ tamam başqadır. Yəni, diplomatlara dil ona görə verilir ki, bütün fikirləri gizlətsinlər. Əlbəttə, bütün Azərbaycanlılar bunu istəmirlər. Bu çox normaldır və təbiidir. Amma türklərə qarşı bu kampaniyadan hərdən bir emosiya olur. Unutmaq lazımdır ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanla bir yerdə olmuşdur. 18-ci ildə Türkiyə bura gəlməsəydi, bir dənə Azərbaycanlı Bakıda qalmazdı. Sadəcə bunu unutmaq lazım deyir.
Amma siz özünüz hesab edirsiniz ki, Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri açsa buna soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır, yoxsa necə?
İnanmıram ki, bu olacaq. Bu hardasa bir oyundur. Vaxt ilə Kipr'da, Cənubi və Şimal Kipr'ın arasında belə də oyun gedirdik və axırda referendum keçirdilər. Türklər dedilər ki, bəli, biz hazırıq bir yerdə olaq. Yunanlar isə o qədər danışırlar, son vaxtda imtina etdilər. Belə şey olur. Və biz bilmirik, situasiya bir iki aydan sonra nə olacaq. Bu da əlbəttə böyük ölkələrin maraqları var, Rusiya, Birləşmiş Amerika Ştatları. Və burada Azərbaycan əlbəttə, bu Stıla Xaribdi məsələsidir, burada onların arasında keçmək əlbəttə çox çətindir. Yenə edirəm, pragmatik və soğuqqanlı. Və əsas budur.
Xalq artisti Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylinin dediklərini dinlədik. İndi isə Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmməd Hüseynovə qulaq asaq.
Mən valla bir şey təcvil edəm ki, bu hakimiyyət bu cəmaatın başında çıxdırır. Siz də belə şey qoşulursunuz. Həkişi, ölkənin prezidenti, baş naziri dedilər ki, biz Azərbaycan Qarabağ məsələsi həll olunmamış, sərhəddə açmayacaq. Nə istəyirsiniz ayrı? Soruşuram. Bu haqqı hesabı niyə belə qarışdırırlar? Olmayan yerdən qaş yiyib, niyə qan çıxartmaq istəyirlər?
Şirməmməd bəyəm, amma Türkiyədə də müzakirələr gedirdi bu yöndə. İndi
Türkiyədə də baş qarışdıranlar var. Türkiyədə hakimiyyətdə olan partiyanı nüfuzdan salmaq üçün hər şeyə gedirlər.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmməd Hüseynov. Xalq şairi Musa Yaqub isə bütün bunlar haqqında belə düşünür.
Əslində Ermənistan Azərbaycan münaqişəsində elə nə iqtidar, nə müxalifət söhbəti yoxdur. Hamısının mənafiyi, hamısının vətənin mənafiyinə uyğundur və bu saat Türkiyə tərəfindən sərhədlərin açılması Ermənistan arasında heç bir məntiqə sığmır. Türkiyə bu barədə həmişə vədinə əməl eləyib Azərbaycanla qardaş, doğma, ölkə olduğunu bildirim və Qarabağ torpaqlarını qaytarılmayınca heç cürə razılıq vermir ki, sərhəddə özü bağlıyor. İndi necə olub, nə baş verib ki, təzədən desək ki, mən sərhəd atsam. Amma gizli söhbətlərdən